Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 3-iyuli. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Kamina Abdulla Iskandar va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Tashqi ishlar vaziri Miguel Angel Martinez yetakchiligidagi Ispaniya delegatsiyasi Toshkentda O'zbekiston hukumati rasmiylari bilan uchrashdilar. BMT bosh kotibi Ban Ki-moon Myanma harbiy xuntasini muxolifat yetakchisini ozod etishga ko'ndirish maqsadida ushbu davlatga safar qildi. AQSh qo'shinlari Afg'onistonning Hilmand viloyatidagi harbiy amaliyotlarni davom ettirmoqda.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam, bugungi dasturimizda chegarada yana o'q ovozi yangradi. Bu safar o'zbek-tojik chegarasida. Shuningdek, qamoqxonada jazo o'tayotgan shoir Yusuf Jumaga qarshi ta'ziqlarning yangi to'lqini boshlangani haqida xabarlar kelmoqda. O'zbekistonda elektr narxlari qimmatladi. Kontrakt bo'yicha o'qiyotgan talabalar ham narx oshishidan cho'chishmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin oldi. Demak, bu Ozodlik radiosi hozir esa shu soatgacha olingan eng yangi xabarlar bilan tanishtirish uchun so'z navbatini hamkasbim Avazbekka bermoqchiman. Mana qator qilib yozib qo'yib, xabarlarni eng muhimidan, eng tozasidan boshlasangiz, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ispaniya tashqi ishlar vaziri Miguel Angel Martinez bugun Toshkentda O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov bilan uchrashdi. UZA agentligining xabar qilishicha, muloqot chog'ida O'zbekiston-Ispaniya hamkorligining barcha sohalarda izchil rivojlanib borayotgani alohida ta'kidlangan. Uchrashuvda Martinez va Azimov ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, o'zaro manfaatli loyihalarni ishlab chiqish va oshirishga oid masalalar yuzasidan fikr almashganlar. Shu kunning o'zida Toshkentda O'zbekiston-Ispaniya biznes forumi bo'lib o'tgan. Unda ikki davlatning tashqi iqtisodiy aloqalar, neft, gaz, energetika, bank, moliya, kimyo, axborot texnologiyalari, ta'lim va sayyohlik sohalari uchun mas'ul vazirlik, idoralar, kompaniya va konsernlar vakillari ishtirok etdilar, deyiladi UZA xabarida. Bugun o'zbekistonliklar bir necha soatga internet aloqasiz qoldilar. Gazeta O'z internet nashrining xabar qilishicha, o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari bugun ertalabki soat 7dan chamasi 11:30gacha xorij serverlarida joylashgan internet saytlariga kira olmaganlar. Toshkentdagi internet provayderlarga ko'ra, O'zbektelekom kompaniyasiga tegishli optik kabellardan birining uzilgani bois xorij internet saytlariga kirishning imkoni bo'lmagan. O'zbektelekom aloqa operatori O'zbekiston bo'ylab mobil aloqa, xalqaro va shaharlararo aloqa operatorlari va internet provayderlari uchun kanallarni ijaraga beradi. Tojikistonning So'g'd viloyati prokuraturasi O'zbekiston Islomiy harakatining 6 nafar a'zosi ustidan jinoiy tergov ishi tugatib, ularning ishi sudga oshirilganini ma'lum qildi. Bu haqda Xo'jandagi hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
So'g'd viloyat prokurori Xayrullo Saidovning aytishicha, Turkiston islomiy harakati a'zosi bo'lgan shaxslar ustidan olib borilgan tergov yakunlandi.
Nisbati 6 nafar a'zoni faoli harakati islomiy Turkiston parvandoi jinoyati og'oz va taftish.
Turkiston islomiy harakatining 6 nafar faol a'zolari ustidan o'tkazilgan jinoiy tergov ishi tugadi. Ayni paytda tergov materiallari sudga oshirildi, dedi Xayrullo Saidov. Ayblanuvchilar ilgari bir necha terrorchilik hujumlari sodir etganlikda gumonlanib, qamoqqa olingan edi. Viloyat prokurorining aytishicha, ishi sudga oshirilgan shaxslarning hammasi Tojikiston fuqarolari bo'lib, Isfara tumanida istiqomat qilardilar.
Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon Myanma harbiy xuntasini muxolifat yetakchisi va huquq faoli Aung San Suu Kyini ozod etishga ko'ndirish maqsadida ushbu davlatga safar qildi. BMT bosh kotibi Yangonga yetib kelgach, Suu Kyi ustidan olib borilayotgan mahkama jarayoni 10-iyulgacha qoldirildi. Myanma hukumati muxolifat yetakchisini uyqu-mohi shartlarini buzganlikda ayblamoqda. Ban Ki-moonning bugun Myanma harbiy xuntasi rahbari general Tan Shwe bilan uchrashgani aytilmoqda. Shuningdek, BMT rahbarining o'z safari chog'ida muxolifat yetakchisi bilan uchrashish-uchrashmasligiga oid ma'lumot hozircha oshkor qilinmadi. Ban Ki-moon safar oldidan bergan intervyusida o'z ta'biri bilan aytganda, og'ir missiya bilan Myanmaga ketayotganini tan oldi. AQSh prezidenti Barak Obamaning Rossiya bosh vaziri sovuq urushi davridan qolgan eskicha yondashuv bilan ish yuritadi deyishi xatodir, dedi Vladimir Putin matbuot vakili Dmitriy Peskov. Barak Obamaning bosh vazir to'g'risidagi fikri kelasi hafta ular o'rtasida bo'lib o'tadigan uchrashuvdan so'ng o'zgarishiga ishonch bildirdi. Rossiya safari arafasida Associated Press agentligi muxbiri bilan suhbatda AQSh rahbari rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedevning o'zaro ziddiyatlarni bartaraf etish lozimligini tushunish, biroq bosh vazir Vladimir Putinning ish yuritishda bir oyog'i eskicha yondashuvlar ustiga qo'yish odati borligiga ishonishini aytdi. Barak Obama kelasi hafta ilk rasmiy safar bilan Rossiyaga keladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining parlament assambleyasi natsistlar Germaniyasi va Stalin SSRining 2-chi jahon urushi boshlanishida tutgan rolini tenglashtiruvchi rezolyutsiya qabul qildi. Bugun Vilniusda qabul qilingan rezolyutsiyada parlament assambleyasi 23 avgustni har ikkala rejim qurbonlarini xotirlash kuni qilib belgilashga chaqirdi. 1939-yilning 23 avgust kuni Germaniya va Sovet Ittifoqi Sharqiy Yevropani bo'lib olishni nazarda tutgan Molotov-Ribbentrop aktini imzolagan edi. YHT parlament assambleyasi ushbu rezolyutsiyani Rossiya e'tirozlariga qaramay qabul qildi. Rossiya g'arb davlatlarini tarixni soxtalashtirayotganlikka urinayotganlikda aybladi. Ozodlik radiosida 3-iyul yangiliklar bilan tanishyapsiz. AQSh qo'shinlari Afg'onistonning Hilmand viloyatidagi harbiy amaliyotlarini davom ettirmoqda. Qo'shinlar matbuot vakiliga ko'ra, hozirda AQSh askarlari Hilmand viloyatining Gamshir va Navo tumanlarida amaliyot o'tkazmoqda va Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga Pokiston chegarasiga yaqin Xanizin tumanida nazorat o'rnatishga ko'maklashgan. Xanjar deb nomlangan ushbu keng ko'lamli amaliyotlarda AQShning 4000 ga yaqin askari qatnashmoqda. Rasmiy Vashington avgust oyida o'tkaziladigan prezidentlik saylovi arafasida bo'lib xavfsizlikni ta'minlashni maqsad qilgan. Erondagi posbonlar kengashi rahbari Tehrondagi namoyishlarda ishtirok etishda gumon qilinib hibsga olingan Buyuk Britaniya elchixonasining mahalliy xodimlaridan bir nechtasi mahkamaga tortilajagini ma'lum qildi. Ahmad Jannatining aytishicha, 12-iyun kungi saylov natijalariga qarshi Tehronda bo'lib o'tgan namoyishlarga Britaniya elchixonasining aloqasi bo'lgan va hibsga olingan xodimlari bu haqda ko'rsatma bergan. Ayni paytda Buyuk Britaniya hukumati elchixona xodimlarining qo'lga olinishi va ularning mahkamaga tortilishi mumkinligidan tashvish bildirib, masalaga oydinlik kiritishga urinayotganini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, dastavval hibsga olingan 9 nafar mahalliy xodimdan 7 nafari Eron rasmiylari tomonidan qo'yib yuborilgan. Germaniya parlamenti Rossiya hukumatini mamlakatda konstitutsiyaviy islohotlar o'tkazishga chaqirdi. Bundestagning payshanba kuni qabul qilingan rezolyutsiyasida aytilishicha, Rossiyada olib borilgan ayrim mahkama jarayonlari deputatlarda prokuror va mahkamaga siyosiy bosim bo'lmoqda degan taassurot qoldirgan. Bundan tashqari, germaniyalik deputatlar Yukos shirkati sobiq rahbari Mixail Xodorkovskiy ustidan borayotgan mahkama jarayoni ortida siyosiy sabablar turganidan jiddiy tashvish bildirdilar.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org bu bizni internetdagi nashrimiz. Marhamat, tashrif buyuring. Internetdagi lavhalarimiz, demak matnlarimiz sizga muntazir. Eshitayotgan lavhalaringizning batafsil matnini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Chegarada o'q ovozi yangradi. Bu safar O'zbek-Tojik chegarasida. O'zbekistonda elektr narxlari qimmatladi. Kontrakt bo'yicha o'qiyotgan talabalar ham narx oshishidan cho'chimoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'tgan haftada Sirdaryo viloyatining Xovos tumanidagi Do'stlik chegara posti yaqinida 21 yashar o'zbekistonlik Oybek Shirqo'ziyev o'zbekistonlik chegarachilar tomonidan otib o'ldirildi. Bu haqdagi ma'lumot 3-iyuldagina paydo bo'ldi. Marhum hamqishloqlarining ozodlikka aytishlaricha, u chegarachilar olib qo'ygan akasining mashinasini qaytarib olish uchun borganida ana shu voqea yuz bergan. Qoybek Sherquziyev chegarachilar otgan betartib o'qlarning biridan halok bo'ldi. Bu voqea tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Bu voqea Xovos tumanining Tojikistonga chegaradosh Shapski degan qishlog'ida sodir bo'ldi. Shu qishloqda yashovchi tinglovchilarimizdan birining Ozodlik radiosiga aytishicha,
"Soldat odamni otib qo'ygandi, grajdanskiy yosh bolani."
O'z ismini bildirishni istamagan bu yigitning so'zlariga ko'ra, o'zbek chegarachilari avval Oybek Sherqo'ziyev akasining Nexia rusumli mashinasini olib qo'yganlar. Mashinaning olib qo'yilishiga sabab esa,
"Bizda bolamni zapaskasi tekshirib qolgan balon. Kim bu bolaga telefon qilganda men zapaskaga tekshirib qoldim, zapaskani berib turib kelgan, akasi zapaskaga balonda olib bergan boya bolaga." Balonni berib kelayotgan payt to'xtatganda ko'chada soldi. Keyin to'xtatib turib, birovni yukini ustiga mo'ra soldi. "Bu otasan Nexiaga" degan unga. "Bu otmayman" degan birovni yukini. "Otmayman" degandan keyin osmonga otga tashlab qochib ketgan mashinada
deydi bu yigit. Uning so'zlariga ko'ra, akasining olib qo'yilgan mashinasini olib kelish uchun ukasi chegarachilar oldiga borgan. O'rtada janjal chiqqan va chegarachilarning Oybekni qo'rqitish maqsadida otgan betartib o'qlaridan biri uning
qomog'iga tegan. "Ey, yuvosh bola edi, bechara, nezaf chorib ketdi u."
Ozodlik ovozi internet saytining yozishicha, Oybek Eshqo'ziyevning akasi O'zbekistonga g'ayriqonuniy o'tkazilgan yukni olib kelayotganda qo'lga olingan va mashinani tashlab qochgan. Ukasi mashinani olgani borib chegarachilar bilan kelishmoqchi bo'lgan, lekin chegarachilar ta'ma qilgan pul juda katta miqdorda bo'lganligi uchun o'rtada janjal kelib chiqqan. Shapskiylik tinglovchimizning aytishicha, ayni paytda bu qotillikni sodir qilgan chegarachilar ustidan harbiy prokuratura jinoiy ish ochgan.
"Voyni tribunal bo'laga tashlanga, shoqab ketdiryapsiz."
Bizning bu voqeaga munosabat olish uchun O'zbekiston Davlat Chegaralarini Qo'riqlash Qo'mitasiga qilgan murojaatlarimiz samara bermadi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 7-mayida O'shdagi Do'stlik chegara postida 29 yoshli Ulug'bek Usmonov O'zbek-Qirg'iz chegarasini ruxsat etilmagan joydan kesib o'tayotganda O'zbekistonlik chegarachilar tomonidan otib o'ldirilgandi. Oradan bir oy vaqt o'tmasdan endi O'zbekistonning Sirdaryo viloyatidagi Do'stlik chegara postida shunday voqea sodir bo'ldi. Endi o'zbekistonlik fuqaro o'zbek chegarachisining o'qiga uchdi.
Eshitganimizdek, Sirdaryo viloyatining Xovos tumanidagi Do'stlik chegara posti yaqinida 21 yashar o'zbekistonlik Oybek Sherqo'ziyev o'zbekistonlik chegarachilar tomonidan otib o'ldirildi. Bu haqdagi ma'lumot faqat 3-iyuldagina paydo bo'ldi xolos. Marhum hamqishloqlarini eshitganimizdek ozodlikka aytishlaricha, u chegarachilar olib qo'ygan akasini mashinasini qaytarib olish uchun chegarachilarni oldiga borganda ana shu voqea yuz bergan. Oybek Sherqo'ziyev chegarachilar otgan mas'uliyatsiz betartib o'qlarning biridan halok bo'lgan. Demak, havo mavjlarida ozodlik.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mashinada yashamas, tashkentda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Havo mavjlarida ozodlik, eshitirishimizni O'zbekistonga oid xabarlar bilan davom ettirsak.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi 2009-yil iyun oyida pulli shartnoma asosida o'qishga kirgan talabalarga to'lov pulini 30%ga oshirganligi haqida gap chiqdi. Toshkentlik talaba Jahongirning Ozodlik radiosiga aytishicha, u ta'lim olayotgan universitet moliya bo'limi talabalar qo'liga 2009-2010 o'quv yili uchun yangi shartnomalar bo'yicha to'lov narxlari yozilgan qog'ozni bergan. Jahongirga ko'ra, to'lov puli o'tgan yilga nisbatan 30%ga oshgan. o'z qizini olg'oqda o'qitayotgan xorazmlik G'ayratbek ham narxlar oshganligini aytdi.
Kontrakt oshadi ekan u. Masalan, kontraktni 15% oshadi deb turibdilar-da. Kontraktni 15% yana bu yilda. Shu kontrakt ham oshadi, ham stipendiya ham oshadi deb turibdilar. Stipendiya ham oshadi, kontrakt ham oshadi ekan. 15%.
O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligining kontrakt shartnoma bo'yicha ta'limni muvofiqlashtiruvchi idorasi mutasaddisiga ko'ra, narxlar hali rasman oshirilmagan.
Hali oshgani yo'q bu yil. Yangi o'quv yiliga oshirilgani yo'q hali.
Yangi o'quv yiliga oshirilgani yo'q, ha? Yo'q, umuman buni oshirish yomon narsa emas, umuman hammasi oshyapti, benzin oshyapti, narsalar oshyapti, buni bir yomon tarafi ham, yaxshi tarafi ham yo'q, oddiy bir jarayon.
Sog'lom fikr bilan yondashsangiz, hammasi haligi o'sha qonuniy. Navbat bizda haligi to'lov qiymati xarajatdan kam belgilanadi. Bunga faqat sog'lom fikr bilan yondashish kerak-da. Ma'lumot kerak bo'lsa, rasman murojaat qilamiz, beramiz.
Bo'pti, men uzoqdaman, men Pragadaman. Ozodlik radiosi bu 7000 km o'rtada. O'shaning uchun bizani ko'p talabalaringiz hozir eshitadi, internetimizga kirishadi. O'shaning uchun o'sha siz aytgan ma'noda yaxshi fikrlar aytsangiz,
to'g'ri ma'lumot bering. 7000 km da bo'lsangiz ham to'g'ri ma'lumot bering. Hech qaysi davlatda bizga o'xshagan ham kontraktni olib, ham stipendiya bermaydi. Lekin любой davlatni ko'ring. To'g'ri fikr beringlar, sog'lom fikr beringlar. Olayotgan pulimiz, biz olayotgan pulimiz ularga to'layotgan xarajatimizdan kam, davlat qoplab beryapti yetmagan qismini. Bu to'g'ri yetkazish kerak uni.
Xuddi shu fikringizni aynan shu tarzda yetkazamiz-da, sizning ovozingiz bilan.
Albatta, albatta. Haqiqat shunaqa.
Mutasaddi bilan suhbatdan o'qish narxlarining yaqin orada oshajagini ham tushunib yetdik. Qizini kontraktga o'qitayotgan G'ayratbek ham hali oshgan narxda haq to'lamagani va keyingi to'langanida ko'proq to'laysiz degan gapni eshitganini aytadi.
Indoshradan gap bor ekan. Chiqqan yo'q-ku, indoshamizda.
O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining rasmiy veb-saytidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2008-2009 yilda o'quv yilida bakalavriatga 58 ming o'rin ajratilgan, ulardan 40 mingi pulli shartnoma asosida qabul qilindi. Bu yil respublikada shartnomaning o'rtacha narxi 1.5 million so'mni tashkil etdi. Shunday qilib, vazirlik xazinasiga 48 milliard so'mdan, ya'ni 35 million dollarga yaqin pul kelib tushdi. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi mulozimiga ko'ra, talabalar uchun ulardan olingan haqdan ko'ra ko'proq xarajat qilinmoqda.
Yo, albatta, o'zi xarajatdan kelib belgilanadi to'lov qiymati. Butun o'zi siz rivojlangan davlatda siz ko'ring, ularning xarajati bilan to'layotgan puli bilan biznikini solishtirib ko'ring.
Dunyoda birorta davlatda kontrakt asosida o'qiyotgan talabaga stipendiya berilmaydi, bizda esa beramiz, deydi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston talabalardan kelib tushadigan pul mablag'lari ustidan nazoratni Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi Vazirlar Mahkamasi bilan birgalikda olib boradi. Har yili o'quv yili oxirida vazirlik shartnomalarining tasdiqlangan stavkalarini qayta ko'rib chiqadi, qayta hisob-kitob o'tkazib, Vazirlar Mahkamasiga to'lov pulini qanchaga ko'tarish bo'yicha taklif beradi. Ayni paytda Fergana.ru nashri o'zbek talabalardan olingan pullar ta'lim sifatini yaxshilashga sarflanmayapti deb yozdi. Xorazmlik G'ayratbek 2-3 yildan beri pul to'lab farzandini oliygohda o'qitadi. Shu 2 yil ichida narx ham oshdi, oz ham bo'lsa ta'lim sifati oshdi deb fikr bildirdi G'ayratbek.
Endi o'qishning sifati bir sat ham qoldirib bo'lmaydilar. Hammasi otrabotcha qilinishi kerak. Uning uchun paxtadan qolgan gunlar uchun ham mazina dars o'tiribdilar. Paxta borganlik uchun ham mazina dars o'tiribdilar qo'shimcha. Shuning uchun darsga cho'zilib, yo'lni beshlaridan bo'ladi-da o'qish. Shuningda turibdilar. Qizim o'qib turibman, na kontraktga 15% oshadi, baribir 1 minut ham qoldirmaydilar darslarni. Ekzamenlarni kompyuterda topshirib turibdi bular, kompyuterlashgan. Kompyuterda ekzamen topshirib keldi, bugun ham men oqshom ham kompyuterda ekzamen topshirdi. Shunda baqasin sirozdi. Shuning o'zinda kompyuterni o'zi aytadi.
Bir yilda qancha pul to'laysiz oliygohda o'qiyotgan farzandingiz uchun deb so'raymiz.
Bu qizni o'qitishdir. Yil bo'yi nasi bir 2 millionga borar, 1.5 millionlara.
Iqtisodiy qiyinchilik davrida o'qish narxining ham oshishi bizni tashvishga solmoqda, deydi G'ayratbek.
Mana shuni yomon deb qimmatlab turyapti. O'zi krizis yomon bo'lib turibdi. Hech yerda bozorda savdo yo'q, to'ylar ham kamayib ketdi. Rossiyada krizis beram keldi. Lekin kontraktni oshirib berganlari odamlarga qiyinchilik qilib turibdi.
Demak, G'ayratbek fikrlarida eshitganimizdek, O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi 2009 yil iyun oyida pulli shartnoma asosida o'qishga kirgan talabalarga to'lov pulini 30%ga oshiradi degan gap chiqdi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көк басылган дәвр.
Кем каршы болса, кызыллы басады. Кем шу тәклифке кушылса, Митинглер кошелся, тоже басада.
Президентлер Алмашкен Давр.
В ночь с 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны.
Бүгінгі күнні белгілеп берген дәуір.
Бүгін я демократия, я оламыз деген гәпләр, бұтта етелік сессияда гәпіріш, хаджеті йоқ.
20 ел әвәлге дәуір еді ұл. Милләтнің ең яңгі тарихы астанасыдагі ең мұқым вақиялар азатлықның яңгі 20 ел ештірішіді. 20 ел тарихи очерклар емес. 20 ел кечәгі күнні түшініске ұрыныштыр. 20 yıl eşittirişini Cuma keçki ve Şanda ertelepki dasturlarımızdan dinleyin.
Hava mövcudlarda azatlık, muhtaram dinlavçı eşittirişlerimizini Uzbekistan hayatıya ait lavhalar bilen yana devam ettirsek, Uzbek Energo Təşkilatı 2009 yıl 1. iyuldan başlayıp elektri energiyasının tarifleri aşkarligini məlum kıldı. Adı tildi aytsak, svetni pulu oshdi. Bu elektr narxini joriy yildagi ikkinchi marta qimmatlashishi bo'lib, hozirgi narxlar taxminan 4.2% ga oshirildi. Shu paytgacha ham elektrdan qarzi ko'p bo'lgan aholining kambag'al qatlami endilikda bu muammolarning yanada ko'payishidan tashvishda. Tafsilotlarni mehribondan eshitsak.
O'zbek Energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasining rasmiy saytida e'lon qilinishicha, O'zbekiston Moliya vazirligi tomonidan 2009 yil 29 iyunda tasdiqlangan maxsus hujjatga muvofiq, joriy yilning 1 iyulidan boshlab elektr energiyasining tariflari oshiriladi. Namangan viloyat elektr tarmoqlari idorasi xodimi aholi foydalanadigan elektr energiyasi uchun yangi belgilangan narxlarga to'xtaladi.
Bizning narximiz eski narx 62 so'm 20 tiyindi. Hozir 64 so'm 80 tiyin bo'ldi. Demak, bu birinchidan oshdi. Birinchi 07-dan iyuldan-da aholi tashkilotlarga aholi eski narx bo'yicha 15-gacha to'lab beradi. 1 iyulgacha iste'mol qilgan bor-ku, o'shani eski narxda to'lab beradi. Ruxsat bo'lgan aholini o'ziga. 1-dan boshlab faqat yangi narxda potrebleniya bor-ku 1-dan boshladi. Masalan, 1 kuni 5 kilovat ishlatdi, o'sha yangi narxda. 1-gacha eski narxda. Mana shunaqa qo'ydingiz.
Biz elektr narxining oshirilish sabablari bilan ham qiziqdik.
Bu Moliya vazirligi tomonidan qabul qilinadi-da. Bu elektrosiyet qabul qilmaydi. Moliya vazirligi davlat tomonidan nima regulyovka qiladi-da.
Masalan, nimalar hisobga olinadi o'sha holatda?
Topliva birinchi. Tvirdiy mazot, ko'mir va gaz kiradi-da, gaz. O'sha tannarxi oshgani uchun elektr energiya ham parallelni oshadi-da.
O'zbekistonlik iqtisodchi Kamron Aliyev fikricha, keyingi paytda hukumat tomonidan turli xizmatlar haqlarining peshma-pesh oshirilayotgani moliyaviy bo'hron bilan bog'liqdir.
O'zbekistonda faqat elektr energiya narxi ko'tarilayotgan yo'q, xalqi iste'mol mollaridan eng aligan u har kuni ishlatiladigan tovarlar ham ko'tarilib borilyapti. Masalan, kuni kecha buxonka nonning narxi oshirildi, 300 so'mdan 350 so'mga yetdi. Xuddi shuningdek, hozir shakarning narxi ham 1300 so'mdan 1600 so'mga chiqdi degan gap-so'zlar bor. Demak, eng kerakli mahsulotlar va undan keyin xalqi o'sha ko'plab puli ketadigan joylar, masalan, elektr energiya, mana bularning hammasini oshishini faqat o'sha dunyodagi bo'layotgan bo'hron bilan, krizis bilan tushuntirish mumkin. Ya'ni davlatning topadigan masalan mablag'lari kamayib ketgan, chetdan kelayotgan pullar kamayib ketgan, bozorlardan tushayotgan oborotlar, mablag'lari kam. Mana shularning natijasi sifatida davlat qanaqadir o'sha byudjetni to'ldiradigan yo'llarni qidirayapti va odamlarga uncha masalan quloqiga yoqmaydigan mana shu narx-navolarni ko'tarishga ham majbur bo'layapti.
Kamron Aliyev fikrlari edi. Qashqadaryolik Muhammad Solih Rahimovga ko'ra elektr energiyasining qimmatlashi kambag'al oilalar zimmasidagi qarz yukini yanada og'irlashtirib yuboradi.
Bo'ldi-ku, shunday ham arang xalq o'zi bir amallar, bir balo qilib turib, fikrini amal taqal qilib o'tkazyapti. Qarib bir 6 oyla, 1 yilda qarz o'zi o'sha elektr energiyasini to'ladi. Ayni yana bu ham 4% ko'paytirishman, hech aqlim bor qilmakadi bu narsaga o'xshab. Bu narsa hali o'rganishga ketgan deydi. Bilmadim, qanday qilib biz oddiy xalqimiz bu narsaga juda bardosh berar ekan. Chunki oddiy xalq uchun juda bir qiyin narsadan bu. Men jabr desa ham bo'ladi oddiy xalq uchun qisqasi. Masalan, oddiy xalq hozir amal taqal qilib bir bor qilib qanday sharoitda, qanday vaziyatda bo'lsam shu bir qovunlarga qorin to'ydirsam deb yurgan bir paytda endi bu narsani yana bo'lishi yana juda qiyin narsadan bu. Mutlaqo xalqni o'ylayotgan bir bironta rahbar qolmadi desa ham bo'laveradi.
Muhammad Solih Rahimov fikrlari edi. O'zbek rasmiylari elektr narxini ko'tarish bilan birga elektrdan noqonuniy foydalanganlik uchun jazo choralarini kuchaytiryapti. 24-iyun kuni O'zbekiston parlamenti qabul qilgan yangi qonunga muvofiq, endilikda elektr va issiqlik tarmoqlariga noqonuniy yo'l bilan ulanganlik uchun ma'muriy emas, jinoiy jazo qo'llaniladigan bo'ldi. Ko'pchilik bu kabi tadbirlardan keyin elektr bilan bog'liq muammolar ham barham topsa yaxshi bo'lardi degan fikrda. Chunki keyingi yillarda mamlakatning deyarli barcha joylarida elektr energiyasida uzilish ishlar bo'layotgani ma'lum. O'zbekiston monopoliyadan chiqarish, raqobat va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, tashkilotga kelayotgan shikoyatlarning 25% aynan elektr energiyasi muammolari bilan bog'liq bo'lib, qish mavsumida mamlakatning deyarli barcha viloyatlarida kuniga 14 soatdan chiroq o'chirib qo'yilayotgani aniqlangan. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, eshitganimizdek, O'zbekistonda elektr narxi oshgan. O'zbek energiya tashkiloti 2009-yil 1-iyuldan boshlab elektr energiyasini tariflarini oshirganligini ma'lum qildi. Demak, O'zbekistonda svet oshdi desak, qolgan narsalarning ham narxi oshishini kutishimiz mumkin. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dadam jazo izolyatorida 8 kun o'tirib, yaqinda chiqibdi. Uni non pishiradigan sexning ustidagi o'ta issiq xonada yozin jazirama kuni saqlashibdi. Ahvoli juda og'ir deb xabar qildi taniqli o'zbek dissident shoir Yusuf Jumaning qizi Feruza Jumayeva. Hokimiyat vakilini haqorat qilishda ayblanib 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan, shu kunda Qoraqalpog'istondagi dahshatli jazlik qamoqxonasida saqlanayotgan shoirning ahvoli nafaqat uning yaqinlari, balki qator xalqaro tashkilotlarni ham tashvishga solib kelmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Otasini ko'rish uchun jazliqqa 28-iyun kuni yetib borgan Feruza uchrashuvga ruxsat berishlarini 3 kun kutdi.
Bir kun o'tirdim, 2 kun, 3 kun, 4-chi kuni kelishdi, hay olib ketishdi.
Uchrashuvga olib ketishdi. Ko'rishdi otasi bilan. Uning nonvoyxona ustidagi o'ta issiq va o'ta dim xonada 8 kun o'tirganini Feruza ana o'sha uchrashuv paytida bildi. Yusuf Jumaning aytganlarini aytib berdi Feruza.
Sabab, hech bir sababsiz meni izolyatorga tashlab qo'ydi. Izolyator ostida ham bitta katta pechka yonar ekan. Havo shunaqa jazliqda issiq, shunaqa ham issiq, chidolmaysiz-da, dahshatlik issiq yoqda.
Bor yo'g'i 20-25 daqiqa davom etgan uchrashuv chog'ida o'rtadagi panjarayu qalin oynaning narigi yog'ida ota nima deyotganini bu yoqdagi qiz, qiz nima deyotganini narigi yoqdagi ota telefon orqali elas-elas eshitdilar. Ota bolaning ustida esa bittadan soqchi.
Shunday bir qiyin ahvolda gaplashdik. Darrov bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Vaqti gap qoldi, chiq, tezroq chiqqan. Bo'ldi, bo'ldi, xayrlash. Xayrlashdi desangiz, faqat ana shunaqa qilib o'tiradilar-da tepangizda.
Qamoqda saqlanayotgan otaning qiynalayotgani to'g'risida farzandning bunday kuyunib gapirishi tabiiy. Mahbus shoir qizi yig'lab aytayotganiday, chindan ham o'lim changalidami? Jazo izolyatoriga tashlar ekanlar jazolayotganlarini nima uchun uning o'ziga tushuntirmadilar? Nima uchun Feruzaning aytishicha qamoqxona ma'murlari shoirga
"Sen o'ldirib yuboramiz. Lekin sen o'ylamagin, osongina o'lib qutulaman deb o'ylamagin, sen qiynalib, qiynalib o'lasan"
deb zug'um qiladi. Balki otani tezroq ozod ko'rish uchun qizi qo'shib chatib aytayotgandir. Bu savollarga javob berishi mumkin bo'lgan idora, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish boshqarmasi har doimgiday bu safar ham javob bermadi. Bosh qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyo huquq himoyachilari assotsiatsiyasi vakili Nadejda Otayeva ham mahbus shoirning ahvoli to'g'risidagi informatsiyaning bir tomonlama ekanligi to'g'risida gapiradi.
Вы знаете, мы сегодня получаем информацию исключительно от родственников Юсуфа Джумы.
Yusuf Juma to'g'risidagi ma'lumotlarni uning yaqinlaridangina olayapmiz. Nima uchun advokatiga uchrashuv bermayotganlari tushunarsiz, deydi Otayeva xonim. Qamoqxonalarga kirish, mahbuslar ahvoli bilan tanishish imkoni beriladigan tashkilotlardan biri Xalqaro Qizil Xoch tashkilotidir. Qizil Xoch vakillari O'zbekiston qamoqxonalarida so'nggi bor bundan 5 yil muqaddam bo'lgan edi. Tashkilot vakili Kler Kaplun bundan 2 hafta muqaddam ozodlik savollariga javob berar ekan, qamoqxonalarni borib ko'rish yuzasidan O'zbekiston rasmiylari bilan so'zlashuvlar davom etayotganini aytar ekan, mana bunday degan edi.
You know, all states which are party to the Geneva Conventions
are supposed to give access to the prisons. I mean, it's part also.
Jeneva konvensiyasini imzolagan barcha davlatlar xalqaro inspektorlar uchun barcha qamoqxonalari eshiklarini ochishi va ularning inspeksiyasiga hech qanday shartlarsiz ruxsat berish kerak degan edi Kler Kaplun. Yusuf Juma qamalganidan beri ko'plab xalqaro tashkilotlar uning himoyasiga otlandi. Uning qo'lga olinishi tafsilotlaridan kelib chiqar ekan, xalqaro tashkilotlar shoirning qamalishi ortidagi sabablar siyosiydir degan fikrda. Markaziy Osiyo huquq himoyachilari assotsiatsiyasi vakili Nadejda Otayeva mana bunday dedi.
Этот человек пошел против всей системы и открыто сказал, что Каримов, вопреки действующей конституции, продолжает удерживать власть, государственную власть в стране.
Bu odam, ya'ni Yusuf Juma, butun tizimga qarshi borib, Karimov konstitutsiya talablariga zid ravishda hokimiyatni egallab turishda davom etmoqda deb ochiq aytdi, dedi Nadejda Otayeva. Xalqaro tashkilotlar Yusuf Juma va unga o'xshagan boshqa siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarish talablarini susaytirmayapti. Bosh qarorgohi Fransiyada joylashgan qiynoqlarga qarshi Asad tashkiloti vakili ismini aytmasligimiz sharti bilan savollarimizga javob berar ekan, shoir taqdiri yuzasidan tashvish bildirilgan xatlarini
We send letter to the Uzbek government, then to the European Union, and then to French government, for example, yes.
O'zbekiston va Fransiya hukumatlariga Yevropa ittifoqi rahbariyatiga yuborganlarini aytdi. Yusuf Juma 1980-yillarda she'riyatga kirib kelgan uning Haqiqatning olmasi nomli ilk she'riy to'plami 1984-yilda chop etilgan. Shoir 2001-yilda bir turkum she'rlari uchun davlat tuzumiga tajovuz qilishda ayblanib qamoqqa tashlangan edi. Yusuf Juma va oilasi prezident Karimovning siyosatini ochiq tanqid qilgani uchun ta'qib qilinayotganliklarini aytishadi. 2007-yil 10-dekabrda Yusuf Juma va o'g'illari prezident Islom Karimovning iste'fosini talab qilib namoyishlar uyushtirishdi. Buxoro viloyat sudi Yusuf Jumani 2008-yil aprelida 5 yilga ozodlikdan mahrum etdi.
Hokimiyat vakilini haqorat qilishda ayblanib 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va shu kunda Qoraqalpog'istondagi dahshatli jaslik qamoqxonasida saqlanayotgan shoirning ahvoli nafaqat uning yaqinlari, balki qator xalqaro tashkilotlarni ham tashvishga solib kelmoqda. Dissident shoir Yusuf Jumani asarlari so'nggi bora Buyuk Britaniya poytaxti Londonda Ozodlik ohanglari degan ovozli to'plamdan o'rin olgan edi. Ana shundan iqtibos eshitib, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Karimovning xabari yo'q. Bir janozada yig'ilgan olomon O'zbekistondagi qimmatchilik, nohaqlik, qirg'inbarot haqida gapirdilar. Kimdir bulardan bechora Karimovning xabari yo'q dedi. Olomon tasdiqladi, to'g'ri. Qora xalqning yo'qtur noni, bolasining shakari yo'q. Afsus bundan yurt sultoni Karimovning xabari yo'q. To'ralari nafsga navkar Haq degan bir navkari yo'q. Shohga qiyin, shoh bexabar, Karimovning xabari yo'q. Bu toproqning o't olmagan bir qishloq, bir shahari yo'q. Bir kursi yo'q, it olmagan Karimovning xabari yo'q. Nahot tutmas ulus tuzi, nahot ko'kning sarvari yo'q. Shoh shohlikka saylar o'zin, Karimovning xabari yo'q. Ertaklarni o'qing takror mustabitday ajdari yo'q Andijonni yoqdi tojdor Karimovning xabari yo'q zulm kamron hurlik nokam ko'kda yurtdik saqari yo'q elga qirg'in soldi islom Karimovning xabari yo'q
Taniqli shoir ayni paytda Hokimiyat vakilini haqorat qilishda ayblanib 5 yil ozodlikdan mahrum etilgan va shu kunda Qoraqalpog'istonning jazli qamoqxonasida saqlanayotgan Yusuf Jumani she'rlari, demak, ozodlik ohanglari degan nom bilan Britaniyada chop etilgan shundan bir parcha eshitdik, havo mavjlarida ozodlik.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. bizning internet sahifamiz www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan, Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Demak, maktublaringizni kutib qolamiz. Maktub yozing, telefon qiling, email jo'nating, SMS yuboring yoki eshigimizni taqillating. Qay shaklda bo'lsa ham biz bilan muloqot qiling. Demak, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ilk rasmiy safar bilan Moskvaga kelayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Obama Rossiyani sovuq urushdan qolgan eskicha yondashuvlardan voz kechishga chaqirdi. Washington rahbari kelasi hafta boshlanadigan Moskva tashrifi davomida aynan mana shu mujdani Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinga yetkazish niyatida ekanini bildirdi.
Nega prezident Medvedev emas, aynan Putinga dersiz? Obamaga ko'ra, buning sababi juda oddiy. Rossiya siyosatini belgilashda hamon bosh vazir Putin muhim o'rin tutmoqda. Moskva safari arafasida Associated Press agentligi muxbiri bilan suhbatlashgan prezident Barak Obama Vladimir Putinning qolgan dunyo bilan munosabatlarda bir oyog'ini eskicha yondashuvlar, boshqasini yangisi ustiga qo'yish odati borligiga ishonishini aytdi. Ayni paytda Oq uy rahbari Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan juda yaxshi aloqa o'rnatib ulgurganini qo'shimcha qildi. 2-iyul kuni o'z internet saytiga qo'yilgan video yozuvda prezident Medvedev Moskva sammiti davomida AQSh va Rossiya hamkorligini rivojlantirishning yangi yo'llari topilishiga umidvorligini bildirdi.
Новая администрация во главе с президентом Обамой сейчас демонстрирует готовность изменить ситуацию, выстроить более эффективные, более надежные и в конце концов более современные отношения. И мы к этому готовы.
Prezident Obama yetakchiligidagi yangi ma'muriyat vaziyatni o'zgartirish va samaraliroq, ishonchliroq va tom ma'noda zamonaviy aloqalar qurishga hozirligini namoyish qilmoqda. Biz ham bunga tayyormiz, dedi prezident Medvedev. Kreml rahbarining mazkur video yozuvida ta'kidlashicha, AQSh va Rossiyani inson umri, uning haq-huquqlari va erkinligiga nisbatan hurmat kabi qadriyatlar birlashtirib turadi. Barak Obama prezidentlikka kelganidan beri Moskva va Washington 2008-yil avgustida Rossiyaning Gruziyaga ochgan urushidan so'ng keskinlashib ketgan munosabatlarni qaytadan tiklashga ahd qildi. Obamaning 6-iyul kuni boshlanadigan Moskva so'zlashuvlari markaziga yadroviy qurollarni qisqartirish masalasining qo'yilgani aytilmoqda. Rossiya Federatsiya Kengashi qoshidagi Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Mikhail Margelov ikkala tomonning o'z yadroviy qurollar arsenalini qisqartirishga tayyorligini bildirdi.
We are ready to move forward. We understand pretty well that the total disarmament is nonsense today. It will be the greatest possible gifts for
Biz bu masalada progressga tayyormiz. Ayni paytda yadroviy qurollardan to'liq ozod bo'lishning imkonsiz ekanini ham bilamiz. Ammo yadroviy qalpoqchalar sonini 1500 ga tushirish real va qilsa bo'ladigan ish, dedi janob Margelov. Start 1 deb nomlangan strategik qurollarga oid AQSh va Rossiya o'rtasidagi shartnomaning amal qilish muhlati shu yil dekabrda nihoyasiga yetadi. Ana shu kelishuv o'rnini egallashi kutilayotgan yangi bitim shart-sharoitlari borasida murosaga erishish Obama safaridan ko'zlayotgan asosiy maqsadlardan biridir. Ayni paytda Washington o'z harbiy yuklarining Rossiya hududlari orqali Afg'onistonga yetkazilishi borasida ham kelishuvga erishish umidida. Ammo Moskvadagi Carnegie markazi tahlilchisi Mariya Lipman Obamani Moskva so'zlashuvlarida kelishuv ehtimolidan tashqari jiddiy kelishmovchiliklar ham kutayotganini aytadi.
Russia has negative priorities, so-called red lines, such as NATO enlargement that might include Georgia or Ukraine. Russia would absolutely not want this to happen.
Rossiya qizil chiziq deb ataluvchi qator salbiy prioritetlarga ega. Bular orasida NATOning kengayishi, xususan Gruziya va Ukrainaning a'zolikka taklif etilishi ehtimoli bo'lishi mumkin. Rossiya bu jarayon, shuningdek, AQShning Yevropadagi raketalarga qarshi mudofaa tizimi o'rnatishini zinhor bazinhor istamaydi, deydi Carnegie jamg'armasi tahlilchisi Mariya Lipman.
Demak, eshitganimizdek, ilk rasmiy safar bilan Moskvaga kelayotgan AQSh prezidenti Barak Obama Rossiyani sovuq urushdan qolgan eskicha yondashuvlardan voz kechishga chaqirdi. Vashington rahbari kelasi hafta boshlanadigan Moskva tashrifi davomida ayni mana shu mujdani Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinga yetkazish niyati ekanini bildirdi. Nega aynan Vladimir Putinga degan savol javobini bilib oldik. Havo mavzularida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshittirishimizni siz bilan birga boshlab qo'ygan suhbatimizni yana kelgan joydan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston tomoni josuslik aybi bilan Tojikistonda qamalgan fuqarosini ekstraditsiya qilmoqchi. Shu niyatda Qirg'iziston bosh prokuraturasi tojikistonlik hamkasblariga murojaat qilib, 29 yillik qamoq jazosi olgan qirg'iz fuqarosi Muhammadiy Salamzoda jinoyat ishi bilan bog'liq barcha hujjatlarni yuborishini so'ragan. Ammo Tojikiston tomoni davlat milliy xavfsizligiga xatarli bo'lgan jinoyatchini ekstraditsiyasi amalga oshirilmay qolishi ham mumkinligini ma'lum qildi. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimizdan eshitamiz.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi mas'uli Marat Xuljaboyev o'z idorasi Muhammadiy Salimzodaga tegishli jinoyat ishi bo'yicha barcha dalillarni yuborishni so'rab bir necha kun avval Tojikiston tomoniga yozma tarzda rasman murojaat etganini ma'lum qildi.
Мы то есть запросили перечень вид документов, которые необходимы для заполнения и направления запроса об экстрадиции.
Tojikistonda jazo muhlatini o'tayotgan fuqaromizni Qirg'iziston qamoqxonalariga ko'chirishdan avval unga tegishli hujjatlar bilan tanishish maqsadida Tojikiston tomoniga rasman murojaat etgandik. Salimzoda ishi bilan bog'liq hujjatlar bilan tanishgach, biz o'sha hujjatlar asosida uning Qirg'izistonga ekstraditsiya qilinishi borasida tojik tomoniga so'rovnoma yo'llaymiz. Tojikiston tomoni esa bu masalani o'rganib chiqadi. O'ylaymanki, fuqaromizning keyingi taqdiriga oid masala tomonlar o'rtasida ijobiy yechim topadi deya ishonch bildirdi Marat Quljaboyev. Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysiga ko'ra 1998 yilning 6 martida Medexe davlatlari o'rtasida ozodlikdan mahrum etilgan fuqarolarni ekstraditsiya qilish borasida konvensiya imzolangan. Va Qirg'iziston tomoni ana shu konvensiya asosida o'z fuqarosining ekstraditsiya qilinishini so'rash huquqiga egaligini bildirdi Marat Quljaboyev. Biroq Qirg'izistonlik hamkasblaridan idorasiga hech qanday so'rovnoma kelib tushmaganini ma'lum qilgan Tojikiston bosh prokuraturasi mas'ullaridan biri Matluba Abdulloyeva Muhammadiy Salimzoda konvensiya asosida ekstraditsiyaga tushmay qolishi ehtimoli ham yo'q emasligini ta'kidladi. Qirg'iziston tomonining so'rovnomasi asosida Salimzodaga tegishli jinoyat ishi prokuraturamiz tomonidan har tomonlama o'rganilib chiqiladi. Agar u Tojikiston milliy xavfsizligi uchun hech qanday xavf-xatar tug'dirmasa, Qirg'iz tomoniga topshirilishi mumkin. Ammo unga qo'yilgan ayblarni nazarga olgan holda shuni aytish mumkinki, Salimzoda o'z yurtiga ekstraditsiya qilinmay qolinishi ham ehtimoldan yiroq emas. Deydi Tojikiston bosh prokuraturasi mas'uli. Asnoda Muhammadiy Salimzodaning qizi Shoira Beshkeklik jurnalistlar uchun o'tkazilgan bir matbuot anjumanida otasining ekstraditsiyasini qat'iylik bilan talab qilishini bildirgan.
Поэтому мы хотим, чтобы его экстрадировали тут и по возможности потом пересмотреть дело здесь и дать справедливое решение.
Biz otamning bu tomonga ekstraditsiya qilinib, uning ishi Qirg'iziston huquq-tartibot idoralarida qaytadan ko'rilib, adolatli hukm chiqarilishini talab qilamiz. Chunki biz Tojikiston sudlarining adolatliligiga ishonmaymiz deya ta'kidlagan Shoira Salimzoda. Eslatish joizki, Qirg'iziston fuqarosi 49 yoshlik Muhammadiy Salimzoda 2008 yilning 25 avgustida Tojikiston hududida bu mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari tomonidan qo'lga olinib, unga josuslik va davlat to'ntarishiga harakat qilganlik aybi qo'yilgan edi. So'ngra 2009 yilning 6 mayida Tojikiston oliy sud hukmi bilan u 29 yillik qamoq jazosi oldi. Ammo Salimzodaning yaqinlari yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan sud jarayoni va u chiqargan hukm adolatsiz ekanini, zero Muhammadiy Salimzodani ayblariga iqror qilish bosim ostida bo'lganini ma'lum qilishadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Demak, Qirg'iziston tomoni josuslik aybi bilan Tojikistonda qo'lga olingan va qamalgan fuqaroni ekstraditsiya qilish niyatida havo mavjlarida ozodlik. Endi eshittirishimizni hamkasim Faruq Yusufiy taqdim qiladigan tanganing orqasi eshittirishi davom ettiradi.
Assalomu alaykum, efirda tanganing orqasi eshittirishi, studiyada Faruq Yusufiy.
Odalar orta çabuklu oldu. Odamlar da biliyor şekilliydi.
Farg'onalik Alimardon naqd pulning O'zbekiston milliy valyutasi so'mning naqd ko'rinishi kamayib qolganidan xafa bo'lyapti. Bugungi suhbatimizning mavzusi 1-iyul kuni 15 yoshga kirgan o'zbek so'mi haqida bo'ladi. Mustaqil davlatning atributlaridan biri bo'lgan milliy valyuta uchun bu 15 yil qanday kechdi? Bugunga kelib unga bo'lgan e'tibor va munosabat qanday? O'zbekiston Markaziy bankining ismi va ovozini bermasligimizni iltimos qilgan xodima o'zbek so'mi 1994-yilning 1-iyulida muomalaga kiritilganida undan kutilgan umidlar to'la ro'yobga chiqqani va uning, ya'ni so'mning mamlakat iqtisodining ajralmas qismiga aylangani, mamlakat va jahon miqyosida o'z o'rnini topgani, qolaversa o'zbekistonliklar orasida ham o'ziga yarasha obro' orttirganiga oid fikrlarini aytdi.
Iqtisodiyotimiz qanaqa rivojlangan bo'lsa, pulimizga ham munosabat ham xuddi shunaqa, pulimizni avtoriteti odamlar orasida uni hikmati ham xuddi shunga o'xshab ketadi.
Olmaotadagi Yevrosiyo instituti iqtisodiyot fakulteti dekani Saparboy Juboyev o'zbek so'mi muomalaga kiritilganida O'zbekiston Moliya vazirligida pul kredit siyosatiga aloqador lavozimda ishlagan. Saparboy aka mustaqil davlat atributlaridan biri o'laroq o'zbek milliy valyutasining tarixi 1994-yil 1-iyulidan biroz avvalroq so'm kuponining joriy qilinishidan boshlangan edi deb eslaydi.
1993-yili 15-noyabrdan kiritilgan O'zbekistonning so'm kuponi bu bizning milliy valyutamizning kirishini bir oldingi qadam edi-da. Shu vaqtda biz Rossiyaning rublidan voz kechib, ya'ni so'm kupon kiritdik. Bu so'm kupon shu o'zbek milliy valyutasining birinchi qadami bo'lgan. Bu bizning milliy valyuta degan tushunchani shu yerdan boshlashimiz kerak.
Der ekan iqtisodchi o'zbek milliy valyutasining tarixini 4 bosqichga bo'lishi mumkinligini qo'shimcha qiladi.
94-yil 1-iyuldan boshlab qonuniy milliy valyuta ishga kirdi. Ya'ni shu vaqtgacha bo'lib kelgan so'm kuponimizning 1000 so'm kuponini bir yangi o'zbek so'miga almashtirib, biz shu aylanmaga kiritganmiz. Ya'ni shu bo'yicha men o'zbek shu iqtisodiyotdan qalbga bog'liqligiga qarab, bizning O'zbekiston so'mining 4 davrga bo'lardim. Shunda ya'ni birinchisi bu so'm kupon davrimiz.
O'zbek so'mining joriy qilinishi esa deb davom etadi O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori, milliy valyuta umrining ikkinchi bosqichi bo'ldi.
Ikkinchisi 1-iyuldan 1999-yilning boshlarigachagi davr. Bu rivojlanish davri deradi men. Shu vaqtda bizda umidlarimiz katta edi, pulimizga munosabat yaxshi edi, iqtisodiyotimiz ham o'ziga yarasha rivojlanayotgan edi.
O'sha umidlar amalga oshdimi? Saparov aka.
Endi omolga oshdi deb aytish qiyin, chunki 99-yildan boshlab mana 10 yildirki bizni O'zbekiston iqtisodiyoti bizni xalqning umidini oqladi deb ayta olmaymiz. Buni endi xalqning o'zi ham bugungi kundagi vaziyat, ya'ni pulning yetishmayotganligi, naqd pulni qisib ushlanishi, ya'ni bu sun'iy cheklamalar. Bu bizga mana bu uzoqqa borish kerak emas, yonimizda Qirg'iziston, mana Rossiya, Qozog'istonda shu vaqtlarda, ya'ni 94-yildan 99-yilgacha ahvol bizdan O'zbekistondan ko'ra yomonroq edi. Lekin ularda pul kredit muammosi erkinlashib ketdi birdaniga. Uning erkinlashuvining eng asosiy ko'rinishi bu chet el valyutasiga erkin almashtirilar edi-da. A bizda shu 94-yildan boshlab bu so'm kupon davrida ham 99-yilgacha erkin almashtirilishga imkoniyat bor edi, lekin shu imkoniyatni foydalanmadik.
Ismi sir saqlanishni istagan Markaziy bank xodimiga ko'ra, o'zbek so'mining boshidanoq erkin konvertatsiya qilinmaganiga O'zbekistonda iqtisodiy rivojlanishning mashhur bo'lgan o'ziga xos va mos 5 ta tamoyiliga rioya qilish maqsadi bor edi deydi. Uning fikricha, bugun O'zbekiston iqtisodining izchil rivojlanayotgani bu chora eng to'g'ri bo'lganiga dalil bo'la oladi. Bu 5 tamoyildan biri deb eslatadi Markaziy bank vakili, bozor iqtisodiyotiga sobit qadamlik bilan bosqichma-bosqich tadrijiy rivojlanish tamoyiliga izchil rioya qilish orqali o'ta borish, bugungi kunda jamiyatimiz turli jabhalarini atroflicha o'rganib borish, ijtimoiy voqelikdagi fikr rivoji va uni maqsadli boshqarish masalalarini kun tartibiga qo'yadi. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq xodimi Saparboy Juboyev 15 yildan beri pul kredit siyosatining qattiq nazorat qilinayotgani ortida na mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish, na oddiy xalq turmushi va tirikchiligini yengillashtirish maqsadida turardi deydi. rivojlanishning 5 tamoyiliga kelsak deb davom etadi suhbatdoshimiz. Bu hokimiyat tepasidagilarning butun iqtisodiyotni o'ziga bo'ysundirish uchun bir bahonasi bo'lgan xolos.
Endi u vaqtda men pul muomalasiga ichida o'rtasida yurgan odamlarning bittasi edim bu. Yosh iqtisodchilar shuni erkinlashtirish kerak. Shunda bizning iqtisodiyotning qaysi darajada ekanini bilamiz deb juda ko'p takliflar bergan edik. Lekin bizni hali 5 ta tamoyilimiz bor-u. Shu yerda hali reformator davlat degan bir tamoyilimiz bor. Iqtisodiyotga kelganda bu juda katta bizni iqtisodiyotimizni tejaylagan tamoyil bo'lib qoldi-da. Shu davlat, ya'ni davlat rahbarlari o'z qo'liga iqtisodiyotni boshqarishni qo'liga oldi. Iqtisodiyotning o'zining qonunlari bor, u erkin yashash bo'lishi kerak. Masalan, pul aylanimi. Uning boshqaradigan, uni regulyor qiladigan bir o'zining tetiklari bor-da, iqtisodiy tetiklari bor. Biz esa administrativ tetikka o'tib oldik-da, bu administrativ tetikdan shu rahbarlarni qiziqishi sal yuqoriroq keldi umumiy davlat qiziqishidan. Ikkinchi bir tomoni bu pul siyosati tadbirkorlarni bo'ysuntirishga olib keladigan yo'l bo'lib qoldi. Ya'ni agarda bizni o'zimizni so'mimiz erkin bo'ladigan bo'lsa, tadbirkorlar bankdan qancha kerak bo'lsa kredit olib, buni almashtirib, konvertatsiya qilib ishlayverardi-da. A endi shu pulni olish uchun ham, o'zining pulini olish uchun ham, keyin uni konvertatsiya qilish uchun ham bir qandaydir odamlarga borib yolinadigan, bu ya'ni tadbirkorlarni qo'lda ushlab turish bir instrument bo'lib qoldi.
Hokimiyat tepasidagilarning pul kredit siyosatidan o'z maqsadlarida foydalanishiga misollardan biri deydi Safarboy aka.
94-yildan 99-yilgacha bir dollar masalan so'mni aylanmasi 2 barobargacha bozor kursi bilan rasmiy kurs orasida farq bo'ldi. Masalan, shu 1-iyulda pul kiritgan vaqtimizda 1 dollar 7 so'm bo'lsa, 7 so'm bo'lsa, har yili bir kuzga kelgan vaqtda hali paxtani sotadigan vaqtda shu bizda yo'q bir sakrash bo'lardi-da. Masalan, 1 dollar rasmiy kursi 1.50 so'm bo'layotgan vaqtida 95-96-yillarda bozordagi kurs 100 ga 105 so'mga aylanib ketgan edi. Farqi ko'payib ketdi. Bu farqdan qiziqadigan odamlar bizning rahbariyatga kirib qoldi-da, ming afsus. Chunki ular import qilib shu vaqtda juda ko'p tovarlarni, ya'ni xalq iste'mol qiladigan tovarlarni import qilib 2 barobar, 3 barobar o'zlari katta foyda topardi.
Safarboy aka, 90-yillar ikkinchi yarmida olib borilgan valyuta siyosati samarasiz ekani, uning oddiy o'zbekistonliklar turmushiga salbiy ta'sir qilishini hukumat rahbarlari juda yaxshi bilardi, lekin ularning shaxsiy manfaatlari davlat manfaatlaridan ustun keldi deb xulosa qiladi.
Endi o'zim shu vaqtlarda shu mensinda o'tirganim uchun, keyin asosiy bankda o'tirganim uchun men bunaqa deyishga juda qiynalaman. Chunki balkim shu narsada bizning rahbariyatimiz oldin iqtisodiyotni shu bir o'rtadan turib boshqarib rivojlantiramiz olamizmi degan umid bo'ldimi? Lekin buni sizning gapingiz ham to'g'ri, buni endi yaxshi natijaga olib kelmaydiganini lekin bilardi. Uni bilmaydigan odam yo'q, chunki biz jahonni iqtisodiyotdan xabarimiz bor. Rivojlanishga faqat erkin siyosat olib keladiganini ma'lum edi. Shuning uchun shunaqa deb ham bo'ladi.
Shunday qilib, Safarboy aka tabir bilan aytganda, birinchi navbatda hukumatdorlar uchun omon-omon davr bo'lgan o'zbek so'mi tarixining ikkinchi bosqichi 2000-yillar boshlarigacha davom etdi.
Keyin bizda 2003-yilda hali xalqaro valyuta jamg'armasining 8-chi punktiga kiradigan bir davrimiz boshlangan. Shu vaqtda erkin konvertatsiyaga biz bir yarim yilcha vaqt biz erkin konvertatsiyaga ilingan davrimiz ham bo'ldi. Shu vaqtda hali bozor kursi bilan rasmiy kurs ikkalasi bir-biriga yaqinlashtirib, biz bir ekonomikaning bir ozgina bo'lsa ham shu erkinlashtirish, pul kredit siyosati erkin bo'lib, ya'ni xalqqa kreditlar endi erkin beriladigan vaqt boshlangan edi-da, lekin men afsuski 2005-yilgi shu Andijon voqeasi sabab bo'ldimi yo boshqa sabablar bo'ldimi?
Oddiy o'zbekistonliklar ko'ksiga biroz shamol tekkan o'zbek so'mi umrining 3-bosqichi tugadi, dedi O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori.
Bu davr tamom bo'ldi-da 2005 yildan keyin, ya'ni 4-chi davr deymiz, yana burungi oldingi shu bir o'rtadan boshqariladigan avtoritarniy siyosat boshlandi. Bu bugungi kunda masalan 1 dollarga, Amerika dollariga 1465 rasmiy kursi bo'ladigan bo'lsa, bozorda 1800gacha chiqib ketdi. Bu farqini yana kattaytirib ketdi. Bu albatta bizning iqtisodiyotimizni rivojlantirishga, pulimizni, milliy valyutamizni hech qanaqa yordam bo'lishi qiyin deb aytardim. Yana shu hali bir o'rtadan boshqariladigan qiyin ahvolga tushib qoldik. Men uni bugun yerkin deb aytmayman.
Markaziy bank xodimi bu fikrlarga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, o'zbek so'mining erkin konvertatsiya qilinishi 2003 yilda joriy etilgan bo'lsa, bugun ham uni istagan valyuta ayirboshlash shoxobchasida almashtirishingiz mumkinligi 5 tamoyilga ko'ra iqtisodiyotning bosqichma-bosqich erkinlashayotganiga dalildir. Safarboy aka bu fikrni inkor qiladi.
Erkin bo'ladi. Agarda shu pulni, pul siyosatini hal qilgan mutaxassislar uchun hamma narsa ma'lum, pul siyosatini markaziy bankimiz asosiy bir 3 ta instrument orqali yurit qiladi. Bu banklarga beradigan kreditni protsent stavkasi bilan, keyin banklarda yig'iladigan pullar bor-ku, har bir bankning puli bor-ku o'zi shu turgan vaqtda. Ularni rezervni stavkasi deydi. Shu bilan keyin ochiq bozorda savdosi bilan, ya'ni qimmatli qog'ozlarni chiqarib ochiq savdoda sotish bilan reguliya qilinadi. Bu butun jahonda shunaqa. Lekin bizning O'zbekistonda shu narsalarni ishlatishning o'rniga ma'muriy buyruqbozlik yo'liga o'tib qolgan.
Bugun pul kredit siyosatining yana qattiq nazoratga olinganiga, aylanmadagi naqd pulning juda cheklangani, xususan byudjet tashkilotlari, ishchilarning maoshlari naqd pulda emas, plastik kartochkalarga o'tkazilayotgani ham oddiy misollardan biridir deb qo'shimcha qiladi iqtisodchi. Markaziy bank xodimiga ko'ra, plastik kartochkalarni joriy qilishdan asosiy maqsad naqd pulni cheklash emas, balki birinchi navbatda o'zbekistonliklar uchun qulaylik yaratish, ularni rivojlangan davlatlarda udum bo'lgan plastik kartochkalardan foydalanish madaniyatiga o'rgatishdir. Odamlarga hayron qolasan. Ularga faqat naqd pul bo'lsa bo'ldi, deb xunob bo'ladi suhbatdoshimiz. Boshqa bir suhbatdoshimiz, andijonlik shifokorning aytishicha esa, bugun hatto plastik kartochkalarni olishga majbur bo'lganlar ham maoshlarini vaqtida ololgani yo'q.
Hozir o'zi 30% majburiy ushlab qolyapti. O'sha xodimlarda 30% dan ushlab qolinyapti. Endi hozir odam o'sha xodimlar 30% emas, 100% ga ham rozi. Butun oyligini o'tkazishga rozi o'sha plastik kartochkaga. Lekin bu oylikda olish kerak ular. O'sha o'tkazilgan foizini ham nimasini olishgan yo'q ular. Pulini olishgan yo'q. Nimaga o'shnaqa plastikaga ruxsat bor ekan, Toshkent plastikaga bemalol o'tkazish kerak deb aytayapti. Ular anaqa sansalorlichilik qilyapti. Bu yerda qandaydir naf yotgandir balkim, bilmadim endi men. Shu oylilarni hech bo'lmasa bir oy kechiktirib bersin mayli, hech bo'lmasa bir oy kechiktirib bersin, 3 oylab oylik bermaydimi? Odamlar nimaga tirikchilik qiladi unda?
Dedi andijonlik shifokor. Safarboy Jubayev naqd pulni cheklash orqali aylanmadagi pul hajmini nazorat qilish ortidagi asosiy sababni bunday tushuntiradi.
Buni hamma sababi hali boya boshida aytdim-ku, ya'ni butun tadbirkorlarni, butun korxonalarni o'ziga bo'ysundirish siyosati yuqoriroq turibdimi deb o'ylaymanda. Shunda hali endi bundan hali xalqimiz ham, ya'ni byudjetda ishlaydigan xalq ham munosabatsizki qiynalyapti.
Oddiy xalq qiynalmoqda, dedi Safarboy aka. Naqd pulning cheklangani farg'onalik Alimardonning savdosiga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Naqd pul bilan muomala qilishga odatlangan Alimardon daromadi 1 yil avvalgiga solishtirganda 4-5 barobar kamayib ketganini aytadi.
Masalan, oldin 300-400 bo'lsa, hozir 100 o'shnaqa endi. Ancha
Nima 300-400 oldin nima 300-400 nima bo'lgan? 300-400 ming savdo qilganmisan?
Ha?
Oyiga?
Yo'q, bir haftada.
Bir haftada. Hozirchi?
Hozir kuniga 10 15 ming bo'lib qoldi-da.
Ancha kamayib ketdi. 4 barobar, 5 barobar kamayib ketdi-da.
O'zbekcha ajabmanu. Kim kamayapti? Hamma yegani boryapti shekilli bozorga. Hamma har xilda, kim zo'r, kim sapat, kim vobshe pachak. Oldin kim zo'r bo'lsa, o'sha zo'rlar haliyam zo'r.
Lekin Alimardon bu qiyinchiliklar sababi hukumat yuritayotgan siyosatda emas. Har kuni televizorda eshitadigani xalqaro moliyaviy krizisda bo'lsa kerak, deb xayol qiladi.
Bordim, bordur, kimda bor, kimda yo'q, tortilib qoldida.
Nima uchun bo'ldi?
Krizis qur.
Qadrli tinglovchi, siz Tanganing orqasi eshitirishining navbatdagi sonini tingladingiz, uni Kamina Farrux Yusufi tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Tanganing orqasi eshitirishi siz bilan suhbatimizga yakun yasadi, ammo birozdan so'ng siz bilan suhbatimizni kelgan joyda yana davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak, biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang. Ozodlik dasturlarida birozdan so'ng siz bilan yana uchrashamiz.